რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ახალი პრობლემის წინაშე დადგა კომერციული სექტორი გაზის საფასურის გაზრდის გამო?
როგორ მოიცი ახლა? შევამციროს შტატი ხალხი გავანთავისუფლო პროდუქტს გავაძვირე, ვერავინ ვეღარ იყიდის, ისე და კატასტროფის ფასებია.
ფაქტიურად ქეუბნებია, რომ უნდა წახვიდეთ სახში დაჯდეთ.
რატომ ვერ უზრუნველყოფს სკოლების უსაფრთხოებას მხოლოდ პედაგოგების აცრა?
მხოლოდ პედაგოგების ვაქცინაცია, თუნდაც ეს იყოს 100%-იანი დამფარვა, ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს, რადგან ჩვენი მოსწავლეები უფრო დიდ დროს ატარებენ ოჯახებში საკუთარ მშობლებთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა სამართლებრივ ღონისძიებას, კონსტიტუციური წყობილების დასაცავად და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური ძალადობრივი გზით შეცვლის თავიდან ასაცილებლად. სუსის მიერ დღეს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ბოლო დროს სოციალურ ქსელებსა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში სხვადასხვა პირის მიერ ვრცელდება დანაშაულის ნიშნების შემცველი შინაარსის საჯარო განცხადება და მოქალაქეებს განზრახ თუ გაუცნობიერებლად პირდაპირ მოუწოდებენ რევოლუციისა და ხელისუფლების დამხობისკენ, მათ შორის ძალადობრივი გზებით. სუსის თანახმად, მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ ან ასეთი მოწოდების შემცველი მასალის გავრცელება, აგრეთვე ამავე მიზნით შეიარაღებისკენ მოწოდება წარმოადგენს დანაშაულებრივ ქმედებას, რომელიც ისჯება სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. სუსის განცხადებით, ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დესტრუქციულ ძალებს თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი ქმედებების სკანდა დარჩნენ სამართლებრივ ჩარჩოებში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნიკა სიმონიშვილის შეფასებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი განცხადება შესაძლოა მიზნად ისახავდეს სამოქალაქო პროტესტის შეზღუდვას. სიმონიშვილის თქმით, ცალკე აღებული სიტყვები რევოლუცია ან დამხობა ვერ ჩაითვლება კანონდარღვევად, თუ მას არ მოყვება შესაბამისი ძალადობრივი ქმედება. ამ განცხადებით სუსი წინასწარ ამბობს, რომ ადამიანებმა თავი შეიკავონ ამ საკითხზე საუბრისგან და ეს შესაძლოა მშვიდობიანი პროტესტის შეზღუდვასაც ემსახურებოდეს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ. სუსის განცხადებას რეპრესიების დაანონსება დაფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი ედუარდ მარიკაშვილი. მისი თქმით, უსაფრთხოების სამსახურ სურს ადამიანების განწყობებზე გავლენა ჰქონდეს და თვითცენზურა დააწესოს. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან განახლდა საპროტესტო აქცია მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის სასჯელ აღსრულების ამ დაწესებულებაში 1 ოქტომბრიდან იმყოფება და შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დღეს სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში ექიმების განსაკუთრებული მობილიზებაა და მედპერსონალი მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ვეღარ მართავს. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით, მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, ის მედიკოსების მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, ხოლო რაც შეეხება კლინიკა ვივა მედიდან ანგიოლოგის მისვლის საკითხს, ის დაწესებულებაში მიხალ სააკაშვილის პირადი ექიმის ნიკოლოზ ყიფჩიძის რეკომენდაციის საფუძველზე შევიდა, რადგან თავად ამ დარგის სპეციალისტი არ არის. პენიტენციური სამსახური ყველას მოუწოდებს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან. საქართველოში ბოლო ორთვენახევრის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების 24 საათში გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა. 58,281 ტესტირებიდან დადასტურებულია ინფიცირების 6024 შემთხვევა, რაც 17 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 24 საათში COVID-19 დაავადებული 59 პაციენტი გარდაიცვალა. დილის მონაცემებით სტაციონარში 6546 ადამიანი იმყოფებოდა, ხოლო კლინიკურ სასტუმროებში 1091. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სისტემა ჯერჯერობით ახერხებს პაციენტების ნაკადის მართვას.
თუმცა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ იმატებს რეანიმაციურ განყოფილებაში პაციენტების რაოდენობას, 120-ს გადააჭარბა უკვე ამ დილის მდგომარეობით. ჯერჯერობით მართვა შესაძლებელია დამატებითი საველე რესურსის მობილიზების გარეშე. ბინაზე ბევრი პაციენტი მკურნალობს, ასევე ჯერჯერობით კიდევ არის COVID სასტუმროების რესურსი, რომელიც მინიმალურად არის ამ ეტაპზე დატვირთული. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ მომდევნო რამდენიმე დღე ჩვენ ჯერ კიდევ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ აქტიურად იმართოს პაციენტების ნაკადები. თუმცა ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია უსასრულო და ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ვაქცინაციის პროგრამის გააქტიურება, რადგან ეს არის რეალურად ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან.
ვაქცინაციის მაჩვენებელი კი ისევ დაბალია. 2 ნოემბერს ქვეყანაში 3868 ადამიანი აიცრა, სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია. მოზრდილი მოსახლეობის 36.6% და სრულად 33.1%, მაშინ როცა განსაკუთრებით დელტა შტამის ფართოდ გავრცელების გამო ეპიდემიოლოგები აუცილებლად მიიჩნევენ მოზრდილი მოსახლეობის 80%-ის ვაქცინაციას. საქართველოში პანდემიის მართვის გართულებას ვარაუდობს თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პანდემიის მასშტაბს კლინიკური მართვის გარდა განსაზღვრავს სამი ფაქტორი: პირბადის გამოყენება, რომლის ამჟამინდელი მაჩვენებელი საქართველოში მხოლოდ 45%-ია, მოსახლეობის ვაქცინაციით მოცვა, რაც ასევე დაბალია, და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმა, რაც ცერცვაძის თქმით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და ქორწილებს ქელეხებს და დაბადების დღეებს დაემატა პოლიტიკური მოტივით ჩატარებული თუ დაგეგმილი მიტინგები.
საქართველოში არსებობს ყველა პირობა იმისთვის, რომ ძნელი იყოს პანდემიის მართვა და რომ შეტყობა კიდევ უფრო მოიმატოს. ამას უშველის ერთი რამე მხოლოდ: მოსახლეობამ გააცნობიეროს რამ ხელა საფრთხის წინაშე ვდგავართ და გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რომელსაც მას ჯანდაცვის სამინისტრო და ქვეყნის ხელმძღვანელობა თავაზობს. პირველ რიგში 40-50 000 კაცი მივიდეს ვაქცინაზე და არა 3-4 000 კაცი. ამას ხო არაფერი არ უნდა. ეს ხო არ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ აქტივობასთან, მიტინგებთან და ყველა მატარებს პირბადეები.
თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ემხრობა, რომ ცალკეულ ჯგუფებში ვაქცინაცია სავალდებულო გახდეს და გამკაცრდეს უკვე მოქმედი წესების, პირბადის ტარების და სოციალური დისტანცირების დაცვის კონტროლი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, გასულ ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების 3,021,694 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 3%-ით მეტია. ყველაზე მაღალი 6%-იანი მატება იყო ევროპაში. კვირის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 50,477 ადამიანი, წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 8%-ით აგაზრდილი. რეგიონების მიხედვით გარდაცვალების 50%-იანი ზრდა იყო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და 12%-იანი მატება ევროპაში. პანდემიის განმავლობაში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 250 მილიონს უახლოვდება. COVID-19-ით მსოფლიოში გარდაცვლილია უკვე 5 მილიონზე მეტი ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 13%-ს მიუახლოვდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2021 წლის ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 1.3% შეადგინა, წლიური ინფლაციის დონე კი 12.8%-ია. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ, სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც საერთო მატება 18.4% იყო. ოფიციალური სტატისტიკი წლის განმავლობაში ამ ჯგუფში ყველაზე მეტად 43%-ით გაძვირდა ბოსტნეული და ბახჩეული, მას მოსდევს ზეთი და ცხიმი 31.6%-ით მატება და პური და პურპროდუქტები დაახლოებით 19.9%-ით მატება. ფასები 11.9%-ით გაიზარდა საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში. ამ კონკრეტულ ჯგუფში ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს ერთ თვეში, რადგან 1 დეკემბრიდან საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი აირი ძვირდება კომერციული სექტორისთვის. რამდენით და რა ახალ პრობლემებს ქმნის ტარიფის ზრდა, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
1 დეკემბრიდან რეგიონებში კომერციულ სექტორს ბუნებრივი აირი გაუძირდება. ბუნებრივი აირი 20 თეთრით ძირდება სოკარ ჯორჯია გაზის არასაყოფაცხოვრებო აბონენტებისთვის, ხოლო 6 თეთრით იზრდება ინტერგაზის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლების ტარიფი. კახეთის რეგიონის უდიდეს ნაწილს ბუნებრივი აირი თამარაგებს სოკარ ჯორჯია გაზი. ამ დროისთვის კომერციული ობიექტებისთვის 95 თეთრი ღირს. გაძვირების შემდეგ კი 1.15 თეთრი გახდება დღეგეს ჩათვლით. კომპანიის თანახმად ფასის ცვლილება გამოწვეულია მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების ზრდისა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით. სოკარ ჯორჯია გაზის სპეციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ. არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ფასი შეპესე სოკარ ჯორჯია გაზის მიერ შენარჩუნებული იყო ბოლო 2.5 წლის განმავლობაში. ფასის კორექტირების აუცილებლობა მომსახურებასთან დაკავშირებული დანახარჯების გაზრდისა და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის ცვლილებითაა განპირობებული. ამასთან გაზის ფასი უცვლელი დარჩება პურის მწარმოებელი კომპანიებისთვისო, წერია განცხადებაში. 1 დეკემბრიდან ბუნებრივი აირის გაძვირების შესახებ შეტყობინებები უკვე მიიღეს კომერციული ობიექტების მფლობელებმა. კახეთში სტრაფიკოების ერთ-ერთი ობიექტის მფლობელი მიხელ ჩაკვეტაძე ამბობს, რომ მას ბუნებრივი აირის გადასახადი სავარაუდოდ 200 ლარით გაუძვირდება. ჩაკვეტაძე იხსენებს, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ელექტროენერგიაც გაუძვირდათ, რაც მათ შემოსავლებზე ცუდად უკვე აისახა.
ანუ როგორ მოიქცე ხა? შევამციროს შტატი ხალხი გავანთავისუფლო, თუ მოხმარება მოვაკლო, რომ ხოლმე გავაკეთოთ რაღაცა რა. პროდუქტს გავაძვირებ, ვერავინ ვეღარ იყიდის, ისე და კატასტროფის ფასები აქვს. ელექტროენერგია გაძვირდა. 68 ლარი იყო ფული და გუშინ 90-ი გადავიხადე. ხაჭაპურს უყიდით 3 ლარად, მაინც 3 ლარად ყიდით, იმიტომ რომ პატარა რაიონია, მე რომ გავაძვირო, ხალხი ამას ვერ მიიღებს, არ მიიღებს. რატო უნდა მიიღოს პრინციპში? რატო უნდა დაადო კატასტროფის ფასი? ხომ მინდა რომ იმუშავა რა. მე რე შტატი შევამციდე, რომ ყავდა თვადა სიტყვაზე პირობითად, ვატიკანი დარჩა ხუთი კაცი. ზარ არის რემიდგომა, არ არის სწორი მენეჯმენტი. კომპეტენტური ხალხი უნდა მოიყვანონ, რომ რაღაცა გოშელოს.
ბუნებრივი აირის მოსალოდნელ გაძვირებაზე შეტყობინება მიიღო საკონდიტრო საწარმოს მფლობელმა ქეთევან ლაშხმაც. როგორც ის ამბობს, ამ დროისთვის ყოველთვიურად 600 ლარს მხოლოდ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურს იხდის. გაძვირების შემდეგ კი დამატებით დაახლოებით 130 ლარის გადახდა მოუწევს.
კატასტროფა ფაქტიურად ქვეუნებია, რომ უნდა წახვიდეთ სახლში დაიჯდეთ. მაშინ მომხმარებელს უნდა გაუძვირო, მომხმარებელს ფული არ აქვს, რომ გაძვირებული პირდოს რა უნდა გააკეთო.
კახეთის რეგიონში მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ კომერციული სექტორისთვის გაზის გაძვირება ავტომატურ რეჟიმში გამოიწვევს ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტების გაძვირებას და ეს პროცესი მათზეც აისახება.
მოლოდინია, რომ ყველაფერი ისევ გაძვირდება, ხან კომერციული სიმერი ჩვენს გაგვიძვირებენ, მაგრამ ეს ყველაფერი რატო დაამთხვიეს არჩევნების შემდეგ? არჩევნებამდე გაეძვირებია, მაგრამ ასე აწყობდათ. წარმოიდგინე, 240 ლარი მაქვს პენსია, ჯერაც გაგვიძვირეს, ჯერ ისი საშინელება 20 ლარი როგირდა, ერთი ტომარა 25 კილოიანი ფული 50-ზე ავარდა უკვე ნენელა უმაწესო. ნუ სად მივდივართ არის? არჩევნებამდე
რატო არ მომყვდეს გასა? ეხლა რატო მომყვდები? ერთა გაიგარდეს თავიანთი ერთხელს ხედა გარგავს ვიდაც გამეფდა გაიჭამე გაიჭამე. ნაგრეთა ერთერდევათ მიხეს. არა ჩანაფიქი არ ერთერდება.
ბუნებრივ აირზე ფასის ზრდა მოსალოდნელი იყო და როგორც ჩანს ეს არ გააკეთეს არჩევნებამდე, რადგან მოსახლეობა არ გაებრაზებინათო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკონომისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე. ის იმ მიზეზებს ელაპარაკობს, რის გამოც ფასის ზრდა გარდაუვალი იყო.
მინერგო კომპანიას დისტრიბუციას და ბუნებრივი აირი მათ შემოტანა უცებ გაცილების ძვირად, ვიდრე შემოქონდათ ჩარშან. მის მიზეზი ძირითადად არის ერთი, არის გაუფასურება და მეორე არის ტრანსპორტირების ხარჯები ზოგადად გაიზარდა. გვაქვს ინფლაცია 18.8%-იანი ქვეყანაში. ეს არის ბუნებრივი შედეგი სამწუხაროდ იმ მაღალი ინფლაციის. როგორც წესი, კომუნალური გადასახადების გაძვირება არის ხოლმე პოლიტიკური საკითხი, ხო, უფრო ბევრ ადამიანს ეხება. მოსალოდნელი იყო ეს და როგორც ჩანს, გაელოდნენ არჩევნები. ამერჩიანებს რომ არჩევნებამდე არ გაებრძვინათ ხალხის თვლში მაგათაც შარშანვე მოასწრეს თქვა სამტარეთის და მაგრამ ნუ რეგიონებში მოგიხსენებათ ეხლა გაჭირვებას უფრო მეტია შესაბამისად ტივნეულად აღიქვამენ უფრო ამ ყველაფერს და მივიღეთ შედეგად ეს
რეგიონებში კომერციული ობიექტებისთვის ბუნებრივი აირის გაძვირებას განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. ამ განცხადებაში სემეკი განმარტავს, რომ მოქალაქეებისთვის ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი არ იზრდება, უწყება აქვე აზუსტებს, რომ როგორც თბილისში, თბილისი ენერჯის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის, ასევე რეგიონებში სოკარ ჯორჯია გაზის, საქორგაზისა და ინტერგაზის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მოქმედი ტარიფები დადგენილია 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. რეგიონებში კომერციული სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი კი ამბობს, რომ პანდემიით მიყენებული დიდი ზარალი შემდეგ მათთვის ბუნებრივი აირის გაძვირება კიდევ ერთი ფინანსური დარტყმა იქნება, რამაც შესაძლოა მცირე ბიზნესის ნაწილის გაკოტრება გამოიწვიოს.
გიორგი ალდაშლომა ამბობთ, რა ახალი პრობლემის წინაშე დგება კომერციული სექტორი და არა მხოლოდ ის გაზის საფასურის გაზრდის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოლქოს არჩევნო კომისიებში არჩევნების მეორე ტურის გამო დაწერილი საჩივრების განხილვა მიმდინარეობს. ამას წინ უძღოდა კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურა, როცა საოლქოს არჩევნო კომისიებმა გარკვეული რაოდენობის უბნებზე მიცემული ხმები ხელახლა დათვალეს. უფრო მეტ ამ თემებზე ახლა ბათუმიდან მოგიყვება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიამ საერთო ჯამში 10 უბანი გადათვალა. 7 ლოტოტრონით გამოვლენილი, 3 კი სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივრის მოთხოვნით. ყველაზე დიდ ინტერესს 2072 გაბათილებული ბიულეტენი იწვევდა, რადგან სადამკვირვებლო ორგანიზაციები მიუთითებდნენ, რომ ბათილი ბიულეტენების დიდი რაოდენობა ეჭვს იწვევს. გაერთიანებული ოპოზიცია კი, რომლის კანდიდატმა მართველი პარტიის კანდიდატთან სულ რაღაც 1527 ხმით წააგო, ამბობდა, რომ ქართულმა ოცნებამ ბათილი ბიულეტენების ხარჯზე მოიგო. 10 უბნის გადათვლის შედეგად სულ 300-მდე ბათილი ბიულეტენი გადაამოწმეს. როგორც სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, 10 ბიულეტენის გარდა დანარჩენში მერობის ორივე კანდიდატი იყო გადახაზული და სწორედ ეს გახდა ბათილობის მიზეზი.
ჩვენი დაკვირვების შედეგად, როგორც გამოიკვეთა, უმეტესად გაბადილებულია ესეთი ბიულეტენები, სადაც ორივე კანდიდატი არის გადახაზული, რაც გარკვეულწილად მიუთითებს ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას ამორჩეულების მხრიდან, ანუ არის ამორჩეულთა ის კატეგორია, რომლისთვისაც ორივე კანდიდატი არის მიუღებელი. ან მეორე მიზეზი არის, რომ მისთვის სასურველი კანდიდატი მეორე ტურში არ მონაწილეობდა.
როგორც ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის იურისტი ზვიად სურმანიძე ამბობს, 10 უბნის გადათვლისას არ გამოვლინდა ისეთი დარღვევები, რომლებიც არჩევნების საბოლოო შედეგებზე იქონიებს გავლენას. სვიათ სურმანიძის თქმითვე, ბათილი ბიულეტენების ნამდვილობაზე იმსჯელეს და ხმები, როგორც ქართული ოცნების კანდიდატის, ასევე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის სასარგებლოდ გადანაწილდა.
ფაქტობრივად დადგინდა, რომ აი რაიმე მნიშვნელოვან დარღვევას ადგილი არ ქონია და შედეგები ფაქტობრივად არჩა ზუსტად ანალოგიური. დაახლოებით 300 ერთეული ბათილი ბიულეტენის გადათვლა მოხდა, მათი ნამდვილობის და ბათილობის გადამოწმება და სულ რაღაც 3-4 ბიულეტენი გადავიდა ბათილიდან ნამდვილში. ერთი ბიულეტენი გადავიდა გიორგი გითაძის სასარგებლოდ და 3 არშილჩიქოვანის.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს კი რამდენიმე ათეული საჩივარი ჰქონდა დაწერილი საარჩევნო ოლქში. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას 11, სამართლიან არჩევნებს კი სულ 13. მათ შორის 9 კენჭისყრის დღეს პროცედურულ დარღვევებზე და 4-ით ხმის დათვლის პროცესში. მადონა ბერიძე ამბობს, რომ საჩივრების ნაწილი დააკმაყოფილეს, ნაწილი კი არა. მათ შორის არც საჩივარი, რომელიც მესამე უბანს ეხებოდა.
ოლქმა არ გადათვალა ამ უბნის ბათილები და არც პასუხისგებლობის საკითხზე არ იმსჯელა ამ კომისიასთან დაკავშირებით. ორივე კანდიდატის სასარგებლო ხმებში შეიძლება ასახულიყო, ბათილად ჩაითვალა როგორც ერთი, ასევე მეორე კანდიდატის ხმები საუბარია მესამეობანთან დაკავშირებით 10 ბათილ ბიულეტენზე, რომელიც ძიმე ტვირთი აღმოჩნდა, როგორც გუში და აღნიშნეს, ბევრს ვერ გადავითვლით და ამ არგუმენტით ვარ ითქვეს, კიდევ ეს არგუმენტი დაუმატეს, ჩემთვის მართლა გაუგებარია და კითხვით ნიშნებს ტოვებს.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიმართ დისციპლინური პასუხისგებლობის გამოყენებას ითხოვდნენ, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიამ არც ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა. კომისიამ ხმათა უმრავლესობით არ დააკმაყოფილა არც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საჩივარი, რომელიც ბათუმის 103-ვე საარჩევნო უბნის თავიდან გადათვლას ითხოვდა. ირმა ხოროშვილი, საარჩევნო კომისიის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, ამბობს, რომ არჩევნები წარიმართა ძალადობის დაშინებისა და სხვა დარღვევებით, ამიტომ მთლიანი ოლქის გადათვლას მოითხოვდნენ.
გადათვლა შეთქმავდა არ გულისხმობდით ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ბათილ ბიულეტინებს, გულისხმობდით სამაგიდო სიებში ხელმოწერების გადათვლას. ამის მაგალითია დღეს ერთი პრეცედენტი დაუჩვა ქალბატონმა ცელამ და გადავთვალით მე-16 უბანი, სადაც ნამდვილად საინტერესო მდგომარეობა აღმოჩნდა. მაგალითად დევაძე თეას, რომელსაც ეწერა გადასატანი ყუთი და ხელმოწერა იყო მის გრაფაში გაკეთებული, ციცინო აბაშიძე, რომელიც იყო სპეციაში და ხელმოწერა იყო გაკეთებული, ბატონი შავიშვილი გიორგი, რომელსაც ეწერა რომ იმყოფებოდა უცხო ეჩი, ნამდვილად საეჭოა სამივე ამომრჩეველი. ჰქონდა შემთხვევები, როცა კომისიის თავმჯდომარეზე ზეწოლას ახდენდნენ გარედან შემოსული ეგროთ წოდებული ბეიჯიანი, არ ვიცი ამომრჩეულები თუ რა დავარქვა ამ ადამიანებს.
ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ამიტომ როგორც კომისიის წევრმა განაცხადა, ისინი სასამართლოს მიმართავენ. ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციელა შავაძე ფიქრობს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიამ კარგად იმუშავა. ოლქში კი საერთო ჯამში 26 საჩივარი დაიწერა.
აქედან 21 საჩივარი დარეგისტრირდა კენჭის წყლის დღეს, ხოლო დანარჩენი 5 შემაჯამებელ ოქმებს, რომლებიც ეხებოდა, დარეგისტრირდა მომდევნო დღეს. სრულად განვიხილეთ 26-ვე საჩივარი. შესაბამისი და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისია. აი ამ 9 უბნიდან, რომლის შედეგებიც გადავთვალეთ სრულად, მხოლოდ მინიმალური ხარვეზები დაფიქსირდა და ეს იყო საერთო ჯამში 4 ბიულეტენი. ერთი უბნის შედეგებში, სადაც შემაჯამებელ ოქმში იყო ციფრი გადასწორებული, აი ამ უბნის შედეგების გადათვლაც კანონმდებლობით ვალდებულება აქვს საოლქო საარჩევნო კომისიას. ამის გადათვლა თქვენს თვალს წინ მოხდა დღეს, იგივე შედეგები იყო და უცვლელი დარჩა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორტკი ბაინძეს ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციალა შავაძემ დღეს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურში კიდევ 58 უბანზე მიცემული ხმების გადათვლის შედეგები. ეს ის უბნებია, სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველია და შესაბამისად კანონის მიხედვით არ ხდება შედეგების შეჯამების ვიდეო გადაღება. ამ ასეთ უბნებზე ხმების ხელახალი დათვლის რეკომენდაციით ცესკომ მიმართა ამ საოლქო კომისიებს. შედეგების მიხედვით კი ნაციონალურ მოძრაობას დააკლდა 6 ხმა და დაემატა 3, ქართულ ოცნებას დააკლდა 5 და დაემატა 29 ხმა და გახარია საქართველოსთვის დააკლდა 34 ხმა. უფრო ადრე ცესკომ გამოაქვეყნა 1830 საარჩევნო უბნის 11%-ზე მიცემული ხმების ხელახლა დათვლის შედეგებიც. ამ უბნებზე ხმების გადათვლას კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ამ შედეგების მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას დააკლდა 21 ხმა და 28 მოემატა, ქართულ ოცნებას 10 ხმა დააკლდა და 23 მოემატა და საარჩევნო სუბიექტს თამას მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 2 ხმა დაემატა, თუმცა როგორც ცესკოში აცხადებენ, არც ერთ შემთხვევაში ამ გადათვლის შედეგებს საარჩევნების საერთო შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში ბოლო 2 ნახევრის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების 24 საათში გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობამ და COVID ინფექცია კიდევ 6024 ადამიანს დაუდასტურდა. მათგან 500-ზე მეტი შიდა ქართლში. ეპიციტუაციის თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუშაობის შეზღუდულ რეჟიმზე გადავიდა. აქ ყოველდღიური ტესტირება უკვე აღარ ტარდება და მხოლოდ გეგმიურ კვლევებს ატარებენ. ამის მიზეზი კი ცენტრის დირექტორის და თანამშრომლების კორონავირუსით ინფიცირება გახდა. დირექტორის გარდა ინფიცირებულია 4 თანამშრომელი. მათთან კონტაქტში მყოფი კოლეგები კი თვით იზოლაციაში გადავიდნენ. ახლა მხოლოდ ის სპეციალისტები მუშაობენ, ვისაც ინფიცირებულებთან კონტაქტი არ ქონიათ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლების უმრავლესობა აცრილია, თუმცა როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი ამბობს, ვირუსი ერთ-ერთმა აუცრელმა თანამშრომელმა მოიტანა.
თანამშრომელმა, რომელიც იყო აუცრელი და სისტემატურად ვითხოვდი, რომ აცრელი იყო, იმან მოიტანა და იმან გააუცრელა. ის, ვინც არ იყო კონტაქტში არც იმ თანამშრომლებთან, არც ჩემთან და იყვნენ ცალკე სხვა ფლიგელში და იმ პერიოდში ჩვენთან საერთოდ შეხებარქონდა, ის აგრძელებს გეგმის ტესტირებას.
ეპიდემიური ვითარება მძიმდება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. დახურული სკოლების და კლასების სტატისტიკა უარესობისკენ სწრაფად იცვლება. 8 სკოლა სრულად დისტანციურ სწავლებაზეა გადასული. 20 სკოლის 40 კლასი ასევე დისტანციურ რეჟიმში აგრძელებს სასწავლო პროცესს. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი აღნიშნავს, სტატისტიკა იზრდება. სკოლებში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევები კი არის როგორც მოსწავლეებში, ასევე მასწავლებლებში.
სრულად დისტანციურ სწავლებაზე ყავს 8 სკოლა, დაგომატა 1, 7 ყავდა. 20 სხვადასხვა სკოლის 40 კლასი იყო ამ დილის მონაცემები. თუმცა დილის შემდეგ კიდევ რამდენიმე სკოლიდან შემოგვივიდა უკვე ინფორმაციები და საღამოსკენ ალბათ უკვე სხვა სტატისტიკა გვექნება. დაახლოებით 10 კლასი ალბათ დაგომატება კიდევ დისტანციურ რეჟიმზე გადამსვლელი. ზუსტად ვიცი, რომ გვემატება კარალეთის პირველ სკოლაში დაწყებითი დარჩება საკლასო ოთახებში და საბაზო და საშუალო საფეხურის კლასები გადავლენ დისტანციურზე. ასევე გვაქვს მერვე სკოლაში საბაზო და საშუალო ყავს დისტანციურზე, ასე რომ ყოველდღიურად იზრდება ეს სტატისტიკა.
გორის მუნიციპალიტეტში პედაგოგების და სკოლების პერსონალის 65% აცრილია, თუმცა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფიცირებულთა რაოდენობა მაინც იზრდება. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ამას მშობელთა დაბალი ვაქცინაციით და უპასუხისმგებლობით ხსნის. ნანა ტერმაკოზაშვილის თქმით, მოზარდები ძირითადად ოჯახის წევრებისგან ინფიცირდებიან.
მხოლოდ პედაგოგების ვაქცინაცია, თუნდაც ეს იყოს 100%-იანი დამფარვა, ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხო გარემოს სკოლაში, რადგან ჩვენი მოსწავლეები უფრო დიდ დროს ატარებენ ოჯახებში საკუთარ მშობლებთან და საკუთარ ოჯახის წევრებთან, ვიდრე სკოლაში პედაგოგებთან. მშობლებს ამ მხრივ პრეტენზია პედაგოგების მიმართ ვერ ექნებათ. პედაგოგთა საზოგადოების 65%-ია გორის შემთხვევაში ვაქცინირებული, გვაქვს სკოლები, სადაც კონკრეტულად იმ სკოლაში 80-85%-ის არის ეს მაჩვენებელი. ბუნებრივია, რომ უკეთესი იქნება, რომ იგივე სკოლის პერსონალშიც უფრო მაღალი მაჩვენებელი იყოს, მაგრამ ეს უნდა ვამბობ, რომ ნეტა ზოგადად ქვეყანაში მოზრდილი მოსახლეობის ეს პროცენტი იყოს აცრელი, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვექნებოდა, ბუნებრივია.
რთული ვითარებაა კლინიკებშიც. გორმედის ქსელის COVID განყოფილებებში სტაციონარული მკურნალობა უტარდება 283 პაციენტს. ამის შესახებ კლინიკური დირექტორი ხათუნა შრუბი აცხადებს. 22 პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული, რომელთაგან 12 პაციენტის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 6024 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 508 დაფიქსირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რაც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. პარტია დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყო. შიმშილობის აქციას ის პარლამენტში მიმართავს. როგორც აცხადებს, ის არ წარმოადგენს არც მიხეილ სააკაშვილის პარტიას, არც მისი ამომრჩეველია და არაერთხელ გამოუთქვამს პრეტენზიას ააკაშვილის მიმართ, მაგრამ რაც დღეს ხდება მისი პატიმრობის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო, ეს სადისტური და ცინიკური შურისძიებაო. შესაბამისად, როგორც ელენე ხოშტარია აცხადებს, ის შიმშილობის აქციას არ შეწყვეტ, სანამ მიხეილ სააკაშვილს არ გადაიყვანენ სამოქალაქო კლინიკაში და მისი ჯანმრთელობის გარშემო არ მოიხსნება შეკითხვები. შეგახსენებთ, რომ სამოქალაქო კლინიკაში მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას უკვე რამდენიმე ხანია მოითხოვენ მისი ადვოკატები. თუმცა იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიხალ სააკაშვილს გადაიყვანენ მხოლოდ სასჯელახსულების სისტემის სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც გლდანში მდებარეობს. Გარდა იმისა, რომ ამ კლინიკის შესაძლებლობებში ეპარებათ ეჭვი ადვოკატებს, ისინი აცხადებენ, რომ იქ დაცული ვერ იქნება მიხალ სააკაშვილის უსაფრთხოება. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.